Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и в този час на деня започват моите разговори с български политици за най-важните събития по най-значимите теми от нашето ежедневие и нашия живот. Първи ми събеседник е Никола Николов, ръководител на пресцентъра на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Днес отново проблеми в Народното събрание, стълкновения на мнения, оценки, анализи за състоянието в държавата във връзка с природните бедствия. Много ни станаха за една година, наистина. Много противоречиви оценки бяха дадени. ГЕРБ естествено защитаваше правителствените лица, които имат отношение към природните бедствия. БСП нападаше. Но аз от вас искам да чуя една обективна оценка на това, което се случи през последните десетина дни в нашата държава.
Обективна оценка, предполагам, по темата с природните бедствия.
Да, да.
Страничен наблюдател и човек, да, който следи целия информационен поток в държавата.
И живее на територията на тази държава.
Да, точно така. Моето откровено мнение е, че да, природно бедствие имаше, да, природни катаклизми и затруднения и на движението, и на електроподаването в цялата страна имаше, но държавните органи действаха в пълен синхрон. Няма медия, по която аз да не видях работата на пожарната, на гражданска защита, на различните областни и общински кризисни щабове и няма и кой да отрече, предполагам и вие, госпожо Маринова, че всички министри, имащи отношение към бедствието и преодоляването на последствията от бедствието, бяха на място в страната в най-засегнатите райони.
Да.
И една случка конкретна, за да унагледим. Вчера по националното радио слушах кмета на Ардино, който говори, че пътя до Ардино не е пробит, хората бедстват и така нататък. В същото време, предния ден, министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Лиляна Павлова, беше в Ардино, след като пътя до Ардино беше пробит.
Да.
Тук виждам политическа намеса на партиите от опозицията,
да,
които нормално спазвайки синхрона на работата на опозицията, критикуват, отправят критики. Друг е въпросът дали те са достоверни. За мен не са.
Сега, наистина беше много тежко бедствието и ситуацията беше много тревожна. Аз имам само една, тя е превантивна забележка, че трябва малко преди да започнат бедствените явления да се организират всички структури на държавата. Ние започваме.
Ако ми позволите, аз мисля, че това беше направено.
Да, да.
И жълтите, и оранжевите, и червените кодове, които бяха спуснати предварително и за валежи, и за снеговалежи, и за силен вятър, бяха няколко дни преди това.
Вие нямаше говорите прогноза за информираността, да, така беше. Аз говоря, точно, да речем, така, за снегорините. Вие не може да не сте забелязали един много показателен репортаж. Снегорин стои си на мястото, включен двигателя, топли се вътре шофьора и на въпроса на репортера на една от телевизиите, защо не чистите, той казва, нямам нареждане отгоре. Това е безумие. Това е безумие.
Не познавам конкретния казус, но съгласете се, че пък и машините са на денонощни дежурства и покриват територията на цялата страна.
Да.
И когато се оцени, нормално шофьора да каже, че той не чисти, защото няма нареждане отгоре.
Да.
Той, когато получи нареждане, съобразено с кризисния план на общинския или областния кризисен щаб, да започне почистването в цялата област едновременно и синхронизирано, тогава ще започне. Защото ако снегорина мине, знаете, след 15 или 20 минути пресилен мобилен снеговалеж, ако това почистване не е било синхронизирано с останалите машини в дадената област или община, едноличното движение на тази машина е безмислено.
Да. И още.
И искам само едно нещо да допълня още. Казвате за превантивните.
Да, само да довърша за превантивните, за да ми отговорите. Имам предвид почистването на коритата на реките, следенето на язовирите и канализационните системи на градовете. Това имам предвид като превантивни мерки. Те не са в резултат на сегашната власт занемарени. Те са занемарявани 25 години. И това нямаме, няма какво да го оспорваме. Такъв е факта в нашата държава.
Точно така. Но когато говорим за превентивни, тук и ролята, и мястото на местната и общинската власт.
Така е, да.
И честно казано, аз не видях в градовете Кърджали, връщаща канализация,
да,
Смолян, София.
Да. Продължаваме нататък. Аз тези дни си задавам на себе си въпроса и на моите събеседници, кой кара локомотива, образно казано, в България. Какво имам предвид? Какво се случва с властта няколко месеца след избора на кабинета Борисов 2? Имаме няколко сериозни изблъсъка по повод големи теми, като например заема 16 милиардния. Имам предвид подадената оставка на ключов министър, защото знаете самия вие, в света, цивилизования свят имам предвид, когато подава оставка министър на вътрешните или външните работи, на финансите или отбраната, говори се вече за дестабилизация на властта. Бързо се преодоля тази криза с оставката на Вучков, макар че не се разбра наистина защо я е подал. И много бързо в това кресло седна Румяна Бъчварова. Това ми дава основание да попитам какво се случва с властта в България и слушам вашия отговор.
Властта в България търпи развитие, както абсолютно всички власти навсякъде по света.
Да.
Оставката на министър Вучков не създаде проблем, според мен, като страничен наблюдател и като наблюдател на обществените процеси,
да.
Защото вие забелязахте ли вакуум в службите?
Не.
И аз не забелязах вакуум в службите. Има МВР министър, има главен секретар. В момента има се още действащ председател на ДАНС. Предполагам, че и там премиера, на чието подчинение службата ДАНС няма да допусне обществен вакуум или вакуум в работата на службите. Така че по този въпрос не виждам вакуум. Държавническото, умелото и бързото решение, което предприе премиера Бойко Борисов, по никакъв начин не се отрази на сигурността на държавата.
Да.
Още повече, че това беше доказано от съпътващите мероприятия. Имам предвид международни мисии, които бяха осъществени по това време в България. Знаете, външният министър на Германия, срещи, които той проведе, и от миналата седмица посещението на шефа на най-голямата американска служба ФБР.
Да. Аз, когато говоря за състоянието на властта, по-скоро искам да се спрем с вас на едни явления, които правят впечатление в обществото, и това е безспорно. За тях заговориха много политици, в това число и политици от ГЕРБ, за релацията с реформаторския блок. На всички прави впечатление, че там има един неистов напън да се влиза много активно в изпълнителната власт на кадри от реформаторския блок. Това прави впечатление на всички. Даже днес Георги Първанов, екс-президент и сегашен лидер на АБВ в оставка, каза, че реформаторският блок започва да прилича на ДПС по прияждане от власт. Немалко представители на властта говориха тези дни с мен и в ефир, пък и в лични разговори. На всички прави впечатление това, че премиера се среща с Радан Кънев. Божидар Лукарски и Найден Зеленогорски много остро са поставили въпроса пред самия Радан Кънев. И защо се фаворизира реформаторския блок напоследък? Какво е вашето впечатление?
Аз като страничен наблюдател и все пак като специалист по връзките с обществеността, да, и като пиар на партия ГЕРБ, не мога да си позволя да коментирам срещи, за които не съм лично информиран,
да,
или срещи, които не съм присъствал, които не съм наблюдавал.
Да, да.
Но съм далеч от мнението, че премиера Борисов се среща само с определени личности от реформаторския блок. Аз съм убеден и съм присъствал на срещи и в Народното събрание, и по различни други партийни форума и обществени форуми и кръгли маси, на които премиера е контактувал с представители и на трите партии в рамките на реформаторския блок. Така че по-скоро тези информации, които се появяват в различни информационни сайтове и вестници, аз лично бих ги приемал като лични интерпретации на колеги журналисти и политически анализатори.
Аз ви обръщам внимание, като страничен наблюдател, много далеч съм от властта, но в журналистически план прави впечатление на това състояние на нещата във властта, състояние определено преди всичко от реформаторския блок, и то в частност ДСБ. Ако седнете и си направите труда, аз го направих това, да проверите в ключови позиции министри, заместник министри, шефове на агенции, наистина не пропорционално на присъствието им в Народното събрание са постовете, които заемат в изпълнителната власт. И това неминуемо ще се отрази на властта, повярвайте ми. Така беше с ДПС, когато беше в тройна и двойна коалиция с НДСВ и БСП, и след това само с БСП. Започна ли едната част от коалицията да завладява постове от изпълнителната власт, това се отразява пагубно.
Може би имате право до някъде, госпожо Маринова, но лично аз не мога да допусна, че някоя от страните в коалицията, надделява.
Да.
За мен, като наблюдател, всички знаят безспорния авторитет и влиянието на премиера Борисов в коалицията и начало на правителството. От друга страна, ръководителя на парламента в лицето на госпожа Цецка Цачева, разпределението на постовете и отговорностите в постоянните парламентарни комисии в Народното събрание, за мен не могат да очертаят картината, която вие рисувате под предполагам влиянието на различни публикации в българските медии. Не виждам преяждане, поне не от наша гледна точка, от гледна точка на ГЕРБ. В същото време мога да кажа за равнопоставените, равностойните позиции на политическа партия ГЕРБ и на представителите на реформаторския блок, както и министърът на от квотата на АБВ, господин Ивайло Калфин, знаете, кметовете, областните управи, различните държавни институции. Не виждам тук това нещо, за което вие говорите.
Продължаваме нататък. Ако днес се провеждаха парламентарни избори, ГЕРБ би получил 27,4% от вота на българите, БСП 11,1%, ДПС 8,2%, Реформаторския блок 5,5%. В парламента ще попаднат още Патриотичния фронт с 4,5%, АБВ и Атака с по 3%. Това сочи проучване, последното проучване на Exacta Research Group. Вашия коментар на тези данни, господин Николов.
Моя коментар за мен лично като наблюдател отразява реалното настроение сред хората.
Да.
Знаете, че нашите народни представители имат постоянни предприемни с граждани във всички части на страната, работят по решаването и разрешаването на проблемите на гражданите в най-различни сфери и тези резултати, които посочват които се посочват в проучването, са нормални и са логични. В същото време, да не забравяме, че ГЕРБ е парламентарната група с най-голяма представителност в 43-тото Народно събрание и знаем и представителността на останалите, партии, както ги заредихте и както ги посочва проучването. Резултатът е нормален, логичен, но по-важното нещо не са цифрите, а че тези цифри доказват доверието в реформаторското мнозинство, което в момента управлява държавата и осъществява реформите, за които ние говорихме по време на нашата предизборна кампания. И тук вече, ако мога да се съсредоточа само върху говоренето по отношение на политическа партия ГЕРБ, виждате програмата за саниране, виждате съдебната реформа, виждате през последните няколко дни създаването на комисията за разследване на всички обстоятелства около казуса с корпоративна търговска банка и още ред други въпроси и проблеми, за които ние сме говорили в нашата предизборна кампания.
Какъв знак се дава с опита за реанимиране в политиката на Симеон Сакскобургготски? Задавали ли сте си този въпрос? Защото тези дни много се говори по темата, след като се появи едно обращение на интелектуалци, спортисти, представители на обществото в България.
Тук ще си позволя да изразя само единствено лично мнение.
Да.
Понеже до момента не ми е известна нашата парламентарна група.
Не, аз ви питам като човек, който следи събитията и информационния поток.
Като човек, който следи информационния поток, лично моето мнение е, че не трябва България да изхвърля от политиката си или да изолира, или да изпраща в някакво забвение хората, които са доказали по най-различен начин, че имат някакъв авторитет, освен в страната и в международните отношения.
Да.
Доколкото на мен ми е известно, откакто аз следя политическите процеси в страната и международните, отношения на страната ни, господин Сакскобургготски има място, което никой не може да му отнеме, особено в така наречените страни от изтока, от арабския свят, така нататък. Така че вече друг е въпросът под каква форма, без тази форма или тези задължения или тези възможности да противоречат на законите, на конституцията в страната и на установения демократичен ред.
Пропуснах, обсъждайки данните на социологическата агенция, да ви попитам един парадокс, който се случва в България Не само при сегашната власт, но сега е много явен. Общо взето хората недоволстват от положението, в което се намират, основно социалната ситуация. В страната в същото време социологическите изследвания потвърждават най-високото доверие към ГЕРБ, която е в конструкцията на властта основата. А как се обяснявате това? Хем са недоволни хората, хем подкрепят ГЕРБ?
Ами, може би до някъде си го обяснявам с народопсихологията на българина. Да. Българина винаги е свикнал малко да се оплаква. Mm-hmm. Вида ги на недоволства, но пък забелязали сте, когато сега гледахме последните репортажи от бедствието, специално от Родопския край, от Кърчлийско. В доста места на мен ми направи впечатление една случка сутринта по една от националните телевизии, когато репортерката стига до едно място с много големи преси от сняг и пита хората как сте, нали, как изкарахте тук последните няколко дена, докато пробият пътя до селото. И човека с усмивка казва, долу-горе и по-добре сме били, ама пак сме добре.
Да.
Тогава репортерката задава контрапът. Ама как така сте добре? Вижте колко сняг има. И човека отново отговаря. Има сняг, но имаме и всичко нужно, което всичко, което ни е нужно.
Да, да.
Така че ето народопсихологията на българин. Той винаги е свикнал малко да се оплаква, но и в същото време, винаги, когато го попитат как е, той казва горе-долу добре.
Да, да. Тъй като времето ни напредва, искам само още един важен въпрос да обсъдим. Много голям интерес напоследък от силови структури от други държави, от външни министри. Посетиха ни Кери, външния министър на Съединените щати, германския външен министър, шефа на НАТО, учения в момента, морски в Черно море. Какъв този подчертан военен интерес към нашата държава?
Първо не бих казал военен интерес. Да, международен интерес към държавата от гледна точка, още от началото, когато влезем в училище в България, ни учат, че България се намира на кръстопът и България има много важно геополитическо и геостратегическо място. С това значение на България си обяснявам и тези визити. Но има и един втори план, за който бяхме забравили през последната година и половина по време на управлението на тройната коалиция на БСП, ДПС и Атака. България беше в международна изолация. Премиера Орешарски ходи на едно посещение в Виетнам, където откри един ресторант, и в Сърбия, ако не се лъжа. Още в първите месеци на своето управление на кабинета Борисов 2, премиера Бойко Борисов и председател на ГЕРБ беше, си спомнете, на няколко много ключови посещения в Берлин при канцлера Меркел, в Франция по време на марша на справедливостта, в България дойдоха шефовете и на ФБР, и президента на Азербайджан, ако не се лъжен, германския президент или може би бъркам, цяла плеяда от международно значими международни личности и посетиха България в същото време и премиера Борисов. И всички вице-премиери и министри, включително и външния министр Даниел Митов, посетиха много страни. Това е доказателството, че България отново се завърна и то по подобаващ начин на международната сцена, на сцената на международните отношения, международните контакти, което ликвидира изолацията на България в международен план и върна България на картата на Европа и на Европейския съюз.
Много често в последно време се коментира, че в България отново на преден план излиза русофилство и русофобство. Аз бих добавила, не е важно дали сме русофили, русофоби, американофили, американофоби, важното е да бъдем българофили, но защо този проблем според вас отново е на дневен ред в България? Исторически погледнато, много пъти се е явявал този проблем и днес отново.
За мен е като млад човек и за хората, понеже в момента съм в Народно събрание, точно срещу мен е Софийски университет, не смятам, че този спор
русофили и русофоби
има някакво наистина реално място в живота на българите. За мен това е изкуствен проблем, използващ се за политически цели от политическите партии в настоящата политическа ситуация и проблем, с който им е много интересно, когато нямат какво да правят, медиите да запълват своето време и своите предавания. За мен, като млад човек, този въпрос не е актуален. Той не стои, не ме интересува и мен.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
ако мога да завърша, да. Русофили, русофоби е въпрос, който не ни интересува, но въпроса за защита по най-добрия начин на българския национален интерес е въпроса, който е важен.
Благодаря ви. Още веднъж благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас.
Никола Николов, ръководител на пресцентъра на политическа партия ГЕРБ.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.